VOA. Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, Agosti 27 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, huko Tanzania, Chadema yadai kufanya juhudi za kisheria na kimamlaka kuhakikisha wanapata fursa ya kufanya kampeni zao za Jumamosi kwenye kiwanja walichokusudia.
Kwa maana hiyo ni dhahiri kabisa kwamba sasa swala hili limemalizika rasmi, na ratiba yetu itaendelea kama tulivyokuwa tumeipanga hapo awali katika viwanja vya Jangwani tarehe 29 siku ya Jumamosi.
Ni sauti ya Salum Mwalimu, kaimu katibu mkuu wa Chadema. Hii ni VOA Express, mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika hoja kwa hoja na VOA Express, kina baba wazungumzia uzazi wa mpango, wasema ni vyema wanaume pia washirikishwe kikamilifu.
Hata kama sifahamu, lakini huu uchungu unaosikiwa ni mimi au ni yeye? Na kama yeye mwenyewe ndiye anasikia uchungu kisha yeye anakubali kutoa mimba, wewe huoni kwamba ni laa yake hii?
Upangaji wa uzazi tusiachie mwanamke peke yake, tuchukue jukumu mume na mke, kwa sababu kuna faida kubwa sana.
Basi hayo yote na mengine utayasikia hivi punde katika VOA Express, lakini hivi sasa anampisha Sande Shomari na habari za dunia.
Ujumbe wa Marekani wa pande mbili ulioongozwa na Senator Chris Coons wa Delaware upo Rwanda kwa ziara ya siku tatu na ulitembelea jeshi la Rwanda jana. Ujumbe huo pia ulitembelea hospitali ya kijeshi ya Rwanda Kanombe na kujionea miradi mbalimbali ya ushirikiano wa kijeshi na ulinzi kati ya serikali ya Rwanda na Marekani. Ujumbe huo uliofuatana na balozi wa Marekani nchini Rwanda Erica J. Bax Riggles walipewa maelezo na waziri wa ulinzi wa Rwanda James Kabarabe juu ya mchango wa nchi hiyo katika operesheni za kimataifa za kulinda amani. Hisa katika masoko ya Asia ziliongezeka leo Alhamisi kufuatia ongezeko huko Wall Street baada ya taarifa kwamba hazina ya serikali kuu Marekani haitaongeza riba. Masoko ya hisa ya Marekani yaliondokana na wiki nzima ya kushuka Jumatano, huku masoko makuu yakiwa juu kwa kiasi cha 4%. Dow Jones Industrial, ambayo ilishuka kwa kiasi kikubwa kwa tarakimu mbili katika vipindi vitano vilivyopita, ilipanda kwa pointi 619, ikiwa ni ongezeko la tatu kwa ukubwa katika historia yake. Mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga wa kundi la Islamic State ameendesha gari kwenye msafara wa majeshi ya Iraq na kuua makamanda wa juu wa jeshi, kwa mujibu wa maafisa wa Iraq. Maafisa hao wanasema shambulizi hilo lilitokea leo Alhamisi kaskazini mwa mji unaoshikiliwa na kundi la Islamic State wa Ramadi katika jimbo la Anbar, ambako majeshi yanayounga mkono Baghdad yanapambana na wenye msimamo mkali kwa miezi kadhaa. Meja Jenerali Abdurrahman Aburgif, naibu kamanda operesheni za Anbar, na Brigadia Sefin Abdul Majid, mkuu wa kikosi cha divisheni ya 10 katika jeshi, alikuwa ni miongoni mwa waliouawa, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Polisi wamewakamata washukiwa 12 ambao wanasemekana walihusika na mlipuko mkubwa katika ghala kwenye mji wa bandari wa Tianjin, kwa mujibu wa vyombo vya habari, huku maafisa wakitangaza kuongezeka kwa idadi waliofariki dunia. Kati ya hao waliokamatwa ni Yugs Wei na Don Shejuan, wadau wa juu wa Ruiha International Logistics, kampuni ambao ndio wamiliki wa ghala ya Tianjin ambako mlipuko ulitokea, na maafisa wa shirika la habari la Xinhua walieleza. Vyombo vya habari vya serikali awali viliripoti kukiri kwa wafanyabiashara hao wawili, ambao niliripotiwa walitumia mahusiano yao na maafisa wa serikali za manispaa kupata leseni za usalama za kugushi. Kansela wa Ujerumani Angela Merkel anakutana hii leo Alhamisi na viongozi wa mataifa ya Balkan ili kuzungumzia mzozo mbaya kuliko wote wa uhamiaji tangu vita vya pili vya dunia. Mkutano huo unafanyika Vienna, Austria hii leo, siku moja baada ya Marco kukutana na waandamanaji wanaopinga uhamiaji katika mji wa mashariki wa Heidenau nchini Ujerumani, akisema nchi yake haina uvumilivu kwa tabia ya aibu na kuwatendea vibaya wakimbizi. Kituo cha wakimbizi cha Heidenau ambacho Marco alitembelea kilikuwa ndio eneo la wiki iliyopita la maandamano baada ya Nazi. Wakati wa ziara Marco Jumatano, darzeni kadhaa walikusanyika nje ya kituo hicho na kumpigia kelele, "Msaliti, msaliti." Na mtu anayeshutumiwa kupiga risasi na kuua wafanyakazi wawili wa kituo cha televisheni wakati wa matangazo ya moja kwa moja jana Jumatano hapa Marekani, alituma maelezo ya kurasa 23 kwenye mtandao wa habari wa kitaifa akijiita Human Powder Keg. Vesta Flanagan, mtangazaji wa zamani wa kituo kimoja cha televisheni cha WDBJ huko Virginia, ambako wale waliouawa pia walifanya kazi, alijiua baada ya kufuatwa na polisi nje kidogo ya jiji la Washington DC. Alifariki saa kadhaa baadaye katika hospitali moja hapa. WDBJ ilirusha matangazo ya kuwakumbuka wale waliouawa katika matangazo yake ya leo alfajiri, na mtandao wa TV hiyo pia uliweka bango kubwa la rangi nyeusi kuwakumbuka waliouawa. Reporter Alison Parker mwenye umri wa miaka 24 na mpiga picha za video Adam Ward mwenye umri wa miaka 27.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA huko Tanzania kimesema kimefanya juhudi za kimamlaka na kisheria kuhakikisha wanaotumia uwanja wa Jangwani jijini Dar es Salaam kwa ajili ya uzinduzi wa kampeni zake siku ya Jumamosi hapo Agosti 29. Mwenzangu Id Ligongo ameongea na kaimu katibu mkuu wa chama hicho Salum Mwalimu, ambaye alifafanua kile kilichofanyika.
Tumekuwa tukifanya mawasiliano na mamlaka mbalimbali zinazohusika na mambo ya uchaguzi, na nadiriki kusema punde tu ofisini kwangu nilipokea barua inayotoka kwa mkurugenzi wa uchaguzi ndugu Kailima kwenda kwa wasimamizi wa uchaguzi, kwa maana ya kwamba wakurugenzi wa halmashauri za miji, majiji, manispaa na wilaya, zikiwaelekeza kwamba wanapaswa kutoa kipaumbele katika matumizi ya viwanja kwa mikutano ya kampeni ya wagombea urais na wagombea wenza wao. Kwa maana hiyo ni dhahiri kabisa kwamba sasa swala hili limemalizika rasmi, na ratiba yetu itaendelea kama tulivyokuwa tumeipanga hapo awali katika viwanja vya Jangwani tarehe 29 siku ya Jumamosi.
Sasa hapo nani mwenye mamlaka zaidi? Huoni kwamba pengine mtakapokwenda kufanya kampeni na polisi wakajitokeza kuonyesha kwamba hali ya kuzuia, huoni kwamba kuna matatizo yote yanaweza katokea?
Kwanza hatutarajii kwamba polisi watatokea, kwa sababu mimi mwenyewe binafsi jana niliweza kuzungumza na Commissioner Paul Chagonja kuhusiana na jambo hili, nikimuomba atumie hekima na busara kuhakikisha kwamba mkutano huo hauvurugiki, kwa sababu ungeweza kuleta tofahamu kubwa tu katika jiji la Dar es Salaam. Na kwa kweli naye aliguswa na jambo hilo, na pia nikaongea na mkurugenzi wa uchaguzi ndugu Ramadhani Kailima kwamba naye alione jambo hilo, na pia nikaongea na msajili wa vyama vya siasa Jaji Mutungi kuelezea masikitiko yetu hayo katika jambo hilo. Kwa hiyo hatutarajii polisi watakuja na kuzuia. Mimi nadhani hekima ambayo ameitumia mkurugenzi wa uchaguzi kuwaelekeza wasimamizi wa uchaguzi ambao ni wakurugenzi wa manispaa miji na wilaya, nadhani ni busara ambayo haiwezi kusababisha sintofahamu nyingine yote.
Sasa hebu tueleze ratiba kamili ya hiyo tarehe 29 katika viwanja vya Jangwani. Ama ni nini hasa ambacho kitakuwa ndani ambacho kimeshikilia kampeni hiyo? Ni uzinduzi pengine wa ilani ya CHADEMA na UKAWA kwa ujumla, ama itakuwa ni muda wa kurejesha vile vijembe vilivyotolewa na chama tawala CCM?
Tunakwenda Jangwani kwa ajili ya mambo mawili tu. Kwanza, kuzindua rasmi kampeni zetu katika ngazi ya mgombea urais, na jambo la pili ni kuzindua ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2015.
Tuzungumzie swala ambalo limepigwa marufuku na polisi kwa kile ambacho imekidai ni mikutano ya kushtukiza ambayo ilionekana kufanywa na mgombea wa Chadema ndugu Edward Lowassa, halikadhalika mgombea wa Ukawa. Sijui hivi sasa kuna mipango yoyote kuweza kurasimisha mikutano kama hiyo?
Ukweli ni kwamba hakuna mikutano ya kushtukiza. Ikumbukwe kwamba tuko katika kipindi cha kampeni. Na kampeni maana yake ni kwamba unaomba kura. Na kura ziko kwa wananchi. Sasa utegemei kuona kwamba mgombea urais eti anajifungia tu ndani, akitoka anakwenda kwenye majukwaa, akitoka majukwaani anarudi nyumbani. Haiwezekani.
Ni Salum Mwalimu, kaimu katibu mkuu wa Chadema, akiongea na VOA Express kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unaendelea kusikiliza VOA Express, na tukiangalia katika hoja kwa hoja leo, je, wakati umefika kwa wanaume pia watumie njia za kupanga uzazi? Msimamizi wa elimu ya afya kusini mwa Pwani Bwana David Baya na mwenyekiti wa muungano wa Waislamu na Wakristo Pwani Kusini Sheikh Kasim Zani waijadili hoja hii.
Hili ni jukumu la watu wawili, mke na mume. Na iwapo basi ni jukumu la watu wawili, mke na mume, kwa nini tumwachie yule mwanamke peke yake? Mwanaume pia naye sharti achukue jukumu. Na huende kwa pengine wengi wanautata kwamba wakiangalia upangaji uzazi wanaona tu kwamba katika zile mbinu na hatua za ambazo zinatumika, pengine wao wanadhana kwamba zinawaathiri. Lakini kwangu mimi naona kwamba hakuna madhara yoyote. Kwa hivyo mimi naunga mkono swali la kwamba hata mwanaume pia anapaswa kuchukua hatua ya upangaji uzazi.
Swala hili nalipinga kwa sababu kila saa lazima watu wamwogope Mwenyezi Mungu. Na katika hali ya kumcha Mwenyezi Mungu ni kuwa hakuna mahali katika vitabu vyote, si Bible, si Taurati, si Zaburi, si Qur'ani, ambapo paliandikwa wanaume ni haki yao kuhusishwa katika upangaji uzazi. Yatakayelezwe kinaganaga uzazi huu unaopangwa unahusiana na kitu gani?
Upangaji uzazi haumaanishi kwanza kwamba wewe unafunga kabisa kizazi utake kuzaa. La hasha. Upangaji uzazi ni utaratibu ambao unatupa mwelekeo kwamba je, ni watoto wangapi ambao wewe mwenyewe ungeweza kuwaleta ulimwenguni na kuweza kuwapa yale mahitaji yao. Na ukiwa na utaratibu huo, unampatia yule mwanamke pia muda mzuri. Wakati ameshazaa, unasema kwamba ningeomba pengine baada ya miaka mitatu, miaka mine, mke wangu apate mtoto mwingine. Pale mwanamke umempatia nguvu. Manake ikiwa utaendelea tu kumzalisha, kwa ukweli unampa upungufu wa nguvu, na hata mwishowe pia hali ya afya yake itaweza kudhoofika.
Hapo mimi mahali ambapo kwamba hamjanieka wazi na hamjanielewa ni kuwa huu upangaji uzazi huu unapangwa kivipi?
Njia ya kwanza, kuna kutumia mipira, inaitwa mpira wa kondomu. Njia ya pili, mwanaume pia huweza akafanywa operesheni katika ile sehemu ya mifereji yake ya kutoa mbegu, ili asiweze kufanya nini? Kuweza kuwa na mbegu za kuzalisha. Lakini iwapo, na hapo ndipo dhana inakuja ya kwamba ukishafanywa vile, basi mwanaume
hata za tena
kweli, lakini nguvu ako nazo bado.
Yani mwanamume umsimamishe kuzaa, na hali jambo hili la watoto ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Mtoto ni amani ya Mwenyezi Mungu.
Mwanamke si chombo kwamba tumuoe basi kazi yake iwe tu ni kuzaa. La, kuna mambo mengi ambayo pia anaweza akayachangia. Mbone wewe kuchukule jukumu kama yule mwanamke vile anavyosikia? Kwanza ule ubebaji mimba, ungekuwa ni wewe ambaye ubebe mimba ungekubali?
Sitakubali kwa sababu sikopaa vile vifaa vya kwa mtoto.
Sasa je, una ufahamu ama unajua ile dhiki ambayo aipitia ile mwanamke akapata na mjamzito?
Hata kama sifahamu, lakini huu uchungu unaosikiwa ni mimi au ni yeye? Na kama yeye mwenyewe ndiye anasikia uchungu kisha yeye anakubali kutoa mimba, wewe huoni kwamba ni raha yake hii?
Upangaji wa uzazi tusiachie mwanamke peke yake, tuchukue jukumu mume na mke, kwa sababu kuna faida kubwa sana.
Sare sana basi msikilizaji, mambo hayo yanakuja kutoka hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Na moja kwa moja basi tupeleke kwenye burudani ya muziki, ambapo Jose Camilo anasema nini mkamiti pale?
Badilisha
mambo hayo.
Mambo
Kabluni huyo mwanamuziki machachari kabisa kutoka kule Uganda, Kampala, akikwambia mambo haya ya kubadilisha. Basi moja kwa moja, msikilizaji, tuelekea kwenye masuala ya teknolojia.
Ubunifu kwenye teknolojia ya habari na mawasiliano unabadilisha jinsi serikali na biashara za Afrika zinavyofanya kazi. Kwa mfano, takwimu za uchimbaji madini zinazotumiwa kwa njia za busara kwenye kilimo katika nchi kadhaa ili kuboresha jinsi mazao yanavyokuwa kwa kutabiri hali ya hewa, mahitaji na milipuko ya maradhi. Ripoti iliyotolewa hivi karibuni na kampuni ya kimataifa ya utafiti ya Gartner iliyopewa kichwa cha habari Hype Cycle for ICT in Africa inazungumzia malengo ya kuwasaidia maafisa mikakati ya ulimwengu na wakuu wa makampuni binafsi na ya umma kuangalia hali ya sasa ya teknolojia muhimu kote barani Afrika, ikiwemo ukubwa wake na ufuatiliaji. Bula Skoen, mtafiti mwandamizi wa Gartner, anasema hii itasaidia kwa kiwango kikubwa kufanya maamuzi ya msingi kuhusu wapi kwa kuwekeza na jinsi ya kusonga mbele katika operesheni zao za kila siku. Changamoto kubwa ambazo ziko hadi sasa ni kwamba suluhisho moja haliwezi kuwa ndiyo njia mwafaka kwa nchi zote za Afrika. Makampuni yanayojaribu kukuza shughuli za biashara zao kote barani ni vema waelewe vema hali ya soko la ndani katika kila nchi husika. Mikataba midogo inakandamiza makampuni makubwa ya kimataifa na hivyo kutoa nafasi kwa makampuni madogo. Bara la Afrika linaibuka katika misingi ya matumizi ya miundombinu ya mawasiliano. Kwa mujibu wa Gartner, matumizi katika huduma za mawasiliano barani Afrika chini ya jangwa la Sahara yatakuwa polepole kwa kipindi cha miaka mitano ijayo ili kufikia takriban dola milioni 71 mwaka wa 2019. Kati ya teknolojia 35 zilizoko kwenye programu ya Hype Cycle, 13 zitakamilika katika kipindi cha miaka mitano ijayo na zina uwezo wa kubadilisha kwa kiwango kikubwa mifumo ya kufanya biashara. Miongoni mwa teknolojia hizo zitaleta njia mpya za kufanya biashara baina ya viwanda kama vile mawasiliano ya bimodal. Teknolojia simu za mkononi ambayo imebadilisha mawasiliano barani Afrika itaendelea kuimarika na kupenya ndani zaidi katika kipindi cha miaka miwili ijayo kutokana na simu za gharama za chini. Mabadiliko haya yamewavutia pia wawekezaji katika masomo kuhusu simu za mkononi maarufu kama M-Learning, ili kusaidia kuhamasisha mageuzi ya matumizi ya simu za mkononi barani Afrika, amesema B. Skoyan. Kuongezeka kwa mawasiliano kwenye maeneo ya mashambani barani Afrika kunaashiria kupunguza mwanya ulioko sasa wa mawasiliano, ambalo ni swala linalohitaji kuangaliwa vyema. Apps nyingi ambazo zinatumika kwenye simu za kisasa zitarahisisha matumizi ya teknolojia barani humo.
Asante sana mambo hayo ya teknolojia. Basi kwake Harrison Kamau, na moja kwa moja hivi sasa tunageuka kwake Mkamiti Kibayasi kwenye masuala gani? Ni masuala ya Hollywood. Leo hii anaangalia mambo yale ya Taylor Swift na tamasha lake la 1989.
Asante sana Sande Shumari. Basi mwanadada mtanashati Taylor Swift anaendelea kuika sana huko California kwenye tamasha lake lile la 1989 LA Tour Stop, ambapo amefanya vitu visivyo vya kawaida huko Staples Center. Katika onyesho lake la Jumanne usiku lililokuwa na mashabiki lukuki ambao walinunua tiketi na kuzimaliza zote, pia walikuwepo marafiki zake maarufu kwenye onyesho hilo ambalo ni la nne kati ya show zake tano anazotarajiwa kufanya huko LA. Swift mwenye umri wa miaka 25 alipanda jukwani huko Staples Center kuimba kibao cha Dreams akiwa na Beck na St. Vincent. Huu ni wimbo mpya unaotarajiwa kutoka kwa Beck kwenye albamu yake ijayo. Vile vile alikuwepo Kanye West. Pia Swift alimtambulisha John Legend jukwani, ambapo walishirikiana kuimba kibao cha All of Me cha John. Swift atakuwa na onyesho jingine hapo Jumamosi huko San Diego, California. Kisha ataelekea katika majimbo mengine kama Colorado, Texas na Minnesota, ambapo atawaburudisha mashabiki wake huko St. Paul katika ukumbi wa Xcel Energy Center. Na dada mrembo mwenye wafuasi wengi kwenye mtandao wa Instagram, namzungumzia Kim Kardashian West, bado anaendelea kuwa gumzo la mujini, sio tu kwa tamthilia anazozifanya kwenye televisheni, ila hata katika mienendo ya maisha yake ya kila siku. Mrembo huyu mwenye umri wa miaka 34 na mama wa mtoto mmoja na pia mke, hivi sasa anatarajia kupata mtoto mwingine kuongeza ukubwa wa familia. Amesambaza picha alizojipiga mwenyewe, yani selfies, akiwa katika mapumziko mafupi na familia yake na mama yake wakiwa huko katika kisiwa cha St. Barts. Basi ndio hayo niliyokuandalia hivi sasa katika Hollywood, lakini kwa habari zaidi za burudani tembelea kwenye tovuti yetu ya www.voaswahili.com, kisha bonyeza zulia jekundu.
Asante sana Mkamiti Kibayasi. Basi hivi sasa tunageukia yale yanayovuma kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, na hii leo Idi Ligongo akiangalia baadhi yanayovuma kule mitandaoni amedokeza atagusia kile kinachoendelea katika kampeni za uchaguzi kule nchini Tanzania na mauaji ya wanahabari hapa Marekani.
Asante sana Mkamiti Kibayasi na Sunday Shomari. Katika yavumayo mitandaoni leo hii tunaanzia huko nchini Tanzania, ambapo hivi sasa kampeni zinazidi kupamba moto kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Kile kinachovuma kwa sasa kutokana na hilo, inaelezwa mgombea wa urais kupitia chama tawala CCM Dr. John Pombe Magufuli alionja ladha chungu wakati akiwanadi baadhi ya wagombea wa ubunge wa chama hicho. Kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Mwananchi, Dr. Magufuli akiwa Kalambo mkoani Katavi, wananchi waliguna pale alipomtambulisha mgombea ubunge wa jimbo hilo Josephat Kandege, hali iliyomfanya Dr. Magufuli kutumia lugha ya kubembeleza kwa kuwaomba wananchi kumchagua mbunge huyo ili yeye aweze kufanya kazi vizuri. Hassan Mkadanga anasema, sasa kama unaona watu wanaguna ujue hawamkubali, na ni kutokana pengine na utendaji wake, kwa nini unang'ang'ania kumnadi? Chiku Mselemu yeye anasema, tunajua wewe ni tingatinga, tulitegemea pale pale umwambie kama wananchi hawana imani na wewe, basi siwezi kukunadi wala kufanya kazi na wewe. Wakati Selemani Mbembe yeye alimalizia kwa kusema, sasa wewe unajidai ni mchapakazi, mbona sasa unawanadi wale wabovu ambao hata wananchi wao hawana imani nao? Basi kingine ambacho kinaendelea kuvuma kwenye mitandao ya hapa Marekani ni mauaji ya jana ya wanahabari wawili, Alison Parker na Adam Ward, ambapo walikuwa kazini na inadaiwa kwamba mfanyakazi mwenzao wa zamani aliwaua kwa risasi wakati wakifanya mahojiano yaliyokuwa yanaonyeshwa moja kwa moja katika televisheni ya mji wa Roanoke, jimboni Virginia, ambapo muuaji baada ya kufanya mauaji hayo alikimbilia kwenye mitandao ya kijamii na kuposti kile kilichotokea katika mauaji hayo. James Reynolds anasema sasa anaelewa kwa nini ni vizuri kwa serikali kuongeza sheria kali katika umilikaji wa silaha za moto. Ashley Madison yeye anasema tatizo si umilikaji wa silaha. Japo juhudi kubwa zinafanywa kuhudumia wagonjwa wa akili, yatupasa kufanya zaidi. Bridget Anslem yeye anasema kumiliki silaha ni haki yetu ya kikatiba, lakini ukiangalia idadi ya watu wanaouawa kila siku utaona pia inatokana na taifa letu kuruhusu huu umilikaji wa silaha ambazo zinaua watu kila siku kwa kisingizio cha magonjwa ya akili. Basi hayo ndiyo baadhi ya yaliyovuma katika mitandao hii leo. Kwako Mkamiti Kibayasi na Sunday Shomari.
Fuatao sasa ni muktasari wa habari. Ujumbe wa Marekani wa pande mbili ulioongozwa na Senator Chris Coons wa Delaware upo Rwanda kwa ziara ya siku tatu na ulitembelea jeshi la Rwanda jana. Ujumbe huo pia ulitembelea hospitali ya kijeshi ya Rwanda Kanombe na kujionea miradi mbalimbali ya ushirikiano wa kijeshi na ulinzi kati ya Rwanda na Marekani. Hisa katika masoko ya Asia ziliongezeka leo Alhamisi kufuatia ongezeko huko Wall Street baada ya taarifa kwamba hazina ya serikali kuu Marekani haitaongeza riba. Masoko ya hisa ya Marekani iliondokana na wiki nzima ya kushuka jana Jumatano, huku masoko makuu yakiwa juu kwa kiasi cha 4%. Mlipuaji bomu wa kujitoa muhanga wa kundi la Islamic State ameendesha gari kwenye msafara wa majeshi ya Iraq na kuua makamanda wa juu wa jeshi, kwa mujibu wa maafisa wa Iraq. Polisi wa China wamewakamata washukiwa 12 ambao wanasemekana walihusika na milipuko mikubwa katika ghala kwenye mji wa bandari wa Tianjin.
Msikilizaji, tunakushukuru kwa kutusikiliza alasiri ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA hapo saa 1:30 usiku. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa Abdushakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Tunakwambia alasiri njema popote pale ulipo na asante kwa kuwa nasi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.